სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების ცენტრის დირექტორი შალვატ აბატაძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენთან ერთად. დღეს აქვს ცენტრის პროექტის პრეზენტაცია, რომლის სათავეც არის განათლების დაფინანსების სისტემა და თანასწორობა საქართველოში. დილამშვიდობის ბატონო შალვა, მე მანამდე ვცადე რომ რაც მოკლედ მეთქვა თუ რა შეეხებოდა ეს პროექტი, მაგრამ ალბათ უფრო სწორი იქნება თქვენ რომ გააკეთოთ და შემდეგ გადავიდეთ უკვე ანგარიშებზე და შედეგებზე.
მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს არის კვლევა, რომელიც შეეხება საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის ვაუჩერულ და ფინანსების სისტემის ეფექტურობას. კვლევა ჩატარდა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის ფინანსური მხარდაჭერით. კვლევა შეეხებოდა შეგვესწავლა ზოგადი განათლების სისტემა, რომელიც არის ვაუჩერული და ფინანსების, რამდენად ეფექტურად ხორციელდება დაფინანსება, რამდენად თანაბარი საგანმანათლებლო შესაძლებლობები აქვთ მოსწავლეებს და ზოგადად რა ტიპის ხარვეზები არსებობს, როგორც სკოლების მართვის ამ კონტექსში, ასევე დაფინანსების
თვალსაზრისით. ერთ წამი ჩაიკითხები, თანაბარი რა კუთხით, ანუ რა მხრივ იზომება ეს?
თანაბარი შესაძლებლობების თვალსაზრისით სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა მიდგომა არსებობს, თუმცა არის ერთი მიდგომა, რომელიც საერთოა, რამდენად ყველა მოსწავლეს ეძლევა მეტნაკლებად თანაბარი შესაძლებლობები მიიღოს შესაბამისი განათლება საკუთარ პოტენციალიდან გამომდინარე. აქ არის ძირითადად ჩავარდნები ხოლმე საერთოდ პრაქტიკაში სოფელსა და ქალაქ შორის, არის ჩავარდნები ეთნიკურ უმცირესობასა და უმრავლესობა შორის, არის მოწყობილ ფენებს შორის, სოციალურ და უცხო ფენებს შორის და ასე შემდგომ. მთელი სპექტრი შევისწავლეთ და ზოგადად შევისწავლეთ უფრო ძირითადად ჩვენი აქცენტი იყო არა ფინანსური კვეთრი ნაწილი, ამდენად დაფინანსება ყოფნის სკოლებს და არ ყოფნის და დეფიციტურია და არა დეფიციტურია ყოველთვის პრობლემა, არამედ რამდენად პასუხობს არსებული დაფინანსების სისტემა იმ განათლების პოლიტიკას, რაც მიმართული უნდა იყოს თანაბარი საგანმანათლებლო შესაძლებლობების შექმნისაკენ.
და მოკლე პასუხი რა არის?
მოკლე პასუხი არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ცდილობს გაითვალისწინოს ყველა ის უთანასწორობები და შესაბამისი დაფინანსება მიაწოდოს სკოლებს, სისტემა არის იმდენად ცუდად მოწყობილი სტრუქტურულად და ინსტიტუციონალურად, რომ არავითარი შედეგები ამ ცდელობებს არ გააჩნია. ანუ ძალიან ანალოგიურია ვიყოთ. ეს არის იგივე მაგალითად მანქანა, რომელსაც ძრავი აქვს დაზიანებული და მისი პატრონი ცდილობს მანქანას გამოუცვალოს, სხვადასხვა ჭამჭი კი შეაფერადოს, ჩაასხას უმაღლესი ხარისხის საწვავი, მაგრამ მანქანა მაინც არ დადეს, იმიტომ რომ მას ძრავი აქვს გაფრთხილი.
ძრავი რა არის ამ შემთხვევაში? არის
მეტაფორა. ძრავზე ამ შემთხვევაში საუბრობ ზოგადად მოწყობაზე სისტემის სტრუქტურული და ინსტიტუციონალური თვალსაზრისით.
თუ აღვნიშნე სკოლებზე ლაპარაკობ.
სკოლებზე ლაპარაკობ. საქართველოს არის 2084 სკოლა და აქედან ვაუჩერული დაფინანსება გულისხმობს, რომ 1.79 მოსწავლემდე მოსწავლეზე გათვლილი დაფინანსება არის სკოლებს, ანუ ეძლევა ხარჯებზე დაფუძნებული დაფინანსება. აქედან 1264 სკოლა, ანუ 62 სკოლა, 62% სკოლების არის მოწყობილი ისე, რომ არ იღებს ვაუჩერულ დაფინანსებას, არამედ იღებს მოჭრილ დაფინანსებას. ეს მოჭრილი დაფინანსება არის აბსოლუტურად განსხვავებული სხვადასხვა სკოლებში. ერთ და იგივე ზომის, ერთ და იგივე გეოგრაფიული მდებარეობის სკოლები იღებენ აბსოლუტურად განსხვავებულ დაფინანსებას და ეს არ არის მიმული განათლების პოლიტიკასთან. რაში არის პრობლემა? ამ 60%-ში სკოლების სტრუქტურული თვალსაზრისით სწავლობს მხოლოდ 19% მოსწავლეების. ხოლო მასწავლებლების დაახლოებით 45-50%-ამდე ემსახურება ამ სკოლებს. ეს სკოლები არის მაღალმთიანი სოფლის სკოლები და ამ სკოლებში მოსწავლეები ვერ იღებენ შესაბამის განათლებას, ამას აჩვენებს საერთაშორისო კვლევები, წიგნიერებაში თუ სხვა ტიპის, ამას აჩვენებს მისაღები გამოცდების შედეგები და უმაღლესში გადანაწილება. შესაბამისად, რაც არ უნდა მეტი თანხა ჩავდოთ ამ სკოლებში, თუ ეს არ იქნება ორიენტირებული ამ სკოლების რეფორმირებაზე, ამ სკოლებში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე, რა თქმა უნდა, იქნება მძიმე ვითარება. ანალოგიური ვითარება სხვათაშორის არაქართულენოვან სკოლებთან მიმართებაში. არაქართულენოვან სკოლებს სახელმწიფო აფინანსებს უფრო მეტს, ისინი იღებენ ვაუჩერზე 1.13%, ან 1.14% თუ არის სექტორები, მაგრამ ეს ხორციელდება მოწყვეტილად განათლების რეფორმისგან. ანუ ამ სკოლებში არ ხორციელდება რეფორმა და ეს თანხა არ არის მიმული ამ რეფორმის განხორციელებას. რეფორმაში იგულისხმება, რომ ხარისხიანი განათლება მათ შეძლონ მიიღონ ეთნიკურ უმცირესობების წარმომადგენლებმა, როგორც სახელმწიფო ენაზე, ასევე მშობლიურ ენაში. წიგნიერება განავითარონ მშობლიურ ენაზე, მაგრამ სახელმწიფო ენის სწავლება და ხარისხიანი განათლების მიღება შეძლონ ისე, რომ ინტეგრირებული იყონ ქართულ საზოგადოებაში. ეს რეალური საკითხი არ წყდება. ამ სკოლებს აქვს დამატებითი დაფინანსება. ხშირ შემთხვევაში არიციან ეს თანხა რაში დახარჯონ. ჩვენ კონკრეტული მაგალითები გვაქვს გორელოკის და ორლოკის სკოლები. ორლოკის სკოლაში სწავლობს მაგალითად 55 მოსწავლე, სადაც არის ქართული სექტორი და არის სომხური სექტორი. ვერცერთი სექტორი ვერ აძლევს ამ მოსწავლეებს განათლებას. 55 მოსწავლეზე სახელმწიფო ხარჯავს 275000 ლარს. ანუ ერთ მოსწავლეზე
ვერ აძლევს განათლებას, ეს საიდან ვიცით რომ გამოცდების შედეგების მიხედვით?
ყველანაირი შედეგების მიხედვით. ესე ზოგადად მიდგომა, როდესაც არაქართულიანოვანი მოსწავლე შედის პირდაპირ ქართულ სკოლაში, რომელსაც არანაირი ხარდაჭერა არც ოჯახი და არც თვითონ სკოლას არ გააჩნია, ამის რესურსი არც გარემო არ არის, ამისი წიგნერების თვალსაზრისით არის პრობლემატური. ამიტომ ასეთი სექტორების დამატებით დაფინანსება არის რეალურად პრობლემა. იმის მაგივრად, რომ ეს თანხა ბილინგური სწავლების მოდელს, ანუ იმიტომ ამ რეფორმაზე არ არის მიმული. თუ ეს თანხა მოხმარდებოდა სწორედ ამ მოდელს, იქნებოდა ძალიან ეფექტური.
გარდა ამისა, განსხვავება ესეც რა ხსნათ, იმიტომ რომ ცოტა გავგებარე, ანუ რა განსხვავება ბილინგური
განათლება, ეს არის საწყის ეტაპზე მოსწავლე იღებს მშობლიურ ენაზე განათლებას, თუმცა ეტაპობრივად ხდება ორ ენაზე სწავლება, სხვადასხვა მიდგომები არსებობს. რაც შეეხება ამ ორ სექტორს, ერთი სექტორია, როდესაც განათლება ხდება მხოლოდ სახელმწიფო ენაზე და მეორე სექტორია, როდესაც განათლება ხდება მხოლოდ სომხურ ენაზე. Ну ისწავლება სახელმწიფო ენა როგორც საგან. არც ერთი ეს მოდელი არ მუშაობს იმ თვალსაზრისით, რომ იქ სადაც ხდება მხოლოდ სახელმწიფო ენაზე განათლება, ვერ ახერხებენ ენობრივი პრობლემების გამო საგნების დაძლევას. რაც შეეხება იქ სადაც ხდება მხოლოდ სომხურ ენაზე განათლების მიღება, იქ ვერ ახერხებენ საგნების დაძლევას სახელმწიფო ენის სწავლებას. ეს უმცირესობებთან მიმართებაში, მაგრამ აქ საკითხია გლობალურად. ამ სკოლებს ვაფინანსებთ, როდესაც იქვე 2 კილომეტრში არის სამი ანალოგიური ტიპის სკოლა, მცირე კონტინგენტიანი, რომლის დაფინანსება აგრეთვე ხდება დამატებით საკმაოდ დიდი თანხები და იგივე ეს სკოლები წელს განმავლობაში დაახლოებით 90000 ლარის ჩებათ ნაშთი, რომელსაც ვერ ხარჯავენ. და ანალოგიურ ვითარებში იგივე ზომის სკოლები წელს განმავლობაში იღებენ იგივე დაფინანსებას, რასაც ნაშთის სახით ჩებათ ამ სკოლებს. ზოგადად საკითხი დგას ესე, თუ სისტემა სტრუქტურულად, ანუ თუ არ იყო იქნა კონცეფცია, რომ არაქართულიანოვანი სკოლების რეფორმირება როგორ უნდა მოხდეს იგივე ბილინგური განათლების კონტექსში, იგივე მთის სკოლების კონცეფცია როგორ უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ სკოლა არ არის მარტო საგნების სწავლება, ეს არის ცენტრი, სადაც ცხოვრებისთვის ამზადებს ადამიანს და იმ სკოლებში რა სკოლებითაც დღეს ფუნქციონირებს, არც ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, არც მასწავლებელთა ამზადების თვალსაზრისით, არც გარემოს თვალსაზრისით ამ შესაძლებლობებს ვერ აძლევს.
მე ახლა მოუბრუნეთ, ახლა შეკითხოთ, უბრალოდ გვაქვს ერთი წუთი ამისთვის. რატო ხდება ეს? დაფინანსება არის, ხო? ფული არ არის პრობლემა, როგორც მივხვდი. უბრალოდ ფული ყოველთვის პრობლემაა, მაგრამ ნუ ისეთი არა, მარტო ფული არ არის.
ანუ მარტ სწორად ამას მომწონს. ხშირად ჩვენ დავთვალეთ ის ერთ მოსწავლეზე ამ ტიპის სოფლებში არის რომ იხარჯება წელიწადში 8000 ლარი. იხარჯება დაახლოებით 10000 მოსწავლეა, რომელთაც 3000-დან 5000 ლარამდე ხარჯავს სახელმწიფო. და შედეგი არის, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მოწყობა, ინფრასტრუქტურა გაუმართავია ამ სკოლებში ერთ ის, რომ საკადრო რესურსი, რომელიც 67000
აბა რაში მიდის ეს ფული, თუ ინფრასტრუქტურას ახალ მოარდო
ხელფასებში მიდის, მიდის ადმინისტრირებაში ამ სკოლების იმაში და მიდის ნუ იგივე ხარჯი აქვს მიმდინარე, იგივე საოფისე ხარჯი, რომელიც ნებისმიერ თუნდაც ერთ მოსწავლიან და ხუთ მოსწავლიან სკოლაში.
ეს მინდა ახლა გავაგრძელოთ, ერთი წამით ახალი ამბების დრო გვაქვს და შევწყვეთ ლაპარაკს და მოვბრუნდებით ერთ წუთში უკან ნინო გალაშვილია მიკროფონთან, ახალი ამბები მოისმენთ.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დღეს ვაშინგტონში ვიზიტს იწყებს. ის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეხვდება, ასევე სიტყვით გამოვა კონგრესის ხდომაზე. ვაშინგტონში ვიზიტამდე პეტრო პოროშენკო იმყოფებოდა კანადაში, სადაც მან განაცხადა, რომ ყველაზე მეტად დღეს უკრაინას სჭირდება მსოფლიოს ერთიანობა უკრაინის უსაფრთხოების საკითხზე. დღეს შოტლანდიელი ამომრჩევლები მონაწილეობას ღებულობენ ისტორიულ რეფერენდუმში, რომელიცაც უნდა გადაწყდეს, გახდება თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი სახელმწიფო. შოტლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში დარჩენის მომხრეები 3-4%-ით უსწრებენ შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მომხრეებს. ეს წინასწარი გამოკითხების მონაცემებია. ავსტრალიის სამქალაქში ჩატარდა დღეს ანტიტერორისტული პრევენციული რეიდები. პოლიციამ 15 ადამიანი დააკავა, 800-მდე პოლიციელი მონაწილეობდა დღეს ავსტრალიაში ჩატარებულ რეიდებში. ჩინეთის სასამართლომ ტერაქტების დაგეგმვისთვის 10-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა 4 პირს ეროვნებით უიღურებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ერაყში შტატების სამხედროებს არ ექნებათ საბრძოლო ფუნქცია. საქართველოს სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა განცხადება, რომლითაც გამოეხმაურა რუსთავის ნომერ მე-6 დაწესებულებაში პატემრის გარდაცვალებას. ის მოითხოვს, ის თვლის, რომ ერთსა და იმავე დაწესებულებაში ერთი თვის განმავლობაში სავარაუდო სუიციდის ორი შემთხვევა განგაშის საფუძველს იძლევა და მოუწოდებს საშელახსრულების და პრობაციის სამინისტროს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების და სუიციდისადმი მიდრეკილების დროული გამოვლენის მიზნით კომპლექსური სამუშაო ჩაატაროს. დღეს საქართველოს პარლამენტის სხდომა დაგეგმილი, ცნობილი გახდა, რომ მოსკოვსა და თბილისს შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა აღდგა.
Ну, Галашвили гахтат эс, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად, შალვა ტაბატაძე, სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების ცენტრის დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ვლაპარაკობთ პროექტზე, რომლის სახელწოდებაც არის განათლების დაფინანსების სისტემა და თანასწორობა საქართველოში. ერთი წამით რომ შევაჯამა მანამდე, რაც ვლაპარაკობდით, იყო ეს, რომ ეს პროექტი შეეხება იკვლევდა თანამედროვე ეფექტიანია ვაუჩერების სისტემით სკოლებში დაფინანსების ხრიფ ვაუჩერების სისტემა რამდენად ეფექტიანია და პროექტის შედეგი არის ის, რომ არც თუ ბოლომდე ეფექტიანი, განსაკუთრებით რაც შეეხება მაღალმთიანი რეგიონის სკოლებს და რაც შეეხება არაქართულენოვან სკოლებს. ხო და ახლობებს სწორად თქვი, რაც ალბათ გამოჩნდა მნიშვნელოვანი
მომენტი. რომელიც არ გვითქვია არის კერძო სკოლების დაფინანსების საკითხი, იმიტომ რომ სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას, რომ ვაუჩერს აძლევს იმის მიერ მოსწავლის კერძო სკოლაში სწავლობს თუ საჯაროში, ამას თავისი არგუმენტაცია განათლების პოლიტიკის თვალსაზრისით გააჩნია, თუმცა ვერც ამ არგუმენტაციას და ვერც ამ განათლების პოლიტიკას ვერ პასუხობს და ესეც არის ძალიან საინტერესო რომ
ესეც აგვიხსენეთ მაშინ.
ანუ საგანათლებს და მეცნიერების სამინისტროს ყველა მოსწავლე საძლევს სამოსლარიან ვაუჩერს და მას შეუძლია ეს ვაუჩერი იტანოს იმ სკოლაში, რომელშიც წავა, მათ შორის კერძო სკოლებში. მაგრამ კერძო სკოლების განვითარების დინამიკა არის აბსოლუტურად განსხვავებული. კერძო სკოლების უმრავლესობა განთავსებულია თბილისში. ამას აქ რამდენი ერთი სკოლის არჩევანი, შობას აძლევს სკოლის არჩევანს, მას შეუძლია აჯიშოს კერძო სკოლა. მეორე არის, რომ კერძო სექტორის განვითარება, რაც თავის მხრივ განვითარებული კერძო სექტორი ხელს უწყობს კერძო და საჯარო სკოლების კონკურენციას და ორივე განათლების ხარისხის ზრდას. და შესაბამისად ამას აქვს თავის არგუმენტი, მაგრამ ჩვენი სისტემა ვერ აძლევს განვითარების საშუალებას ვერც კერძო სკოლებს და ვერც სკოლის არჩევანის საშუალებას მშობლებს. და რატომ? იმიტომ რომ 50% სკოლების განლაგებულია თბილისში და ამ სკოლების უმრავლესობა დაახლოებით 50% ამ სკოლებში მოსწავლეებს სადაც სწავლობს გადასახადი არის 3000 ლარი და ზევით. შესაბამისად 300 ლარიანი ვაუჩერი ვერც ერთ სკოლას მშობელს ვერ აძლევს, ვინც არ არის შესაბამის სოციალური უზრუნველყოფის, რომ იქ წაიყვანოს თავისი შვილი და მიეღებინოს კერძო სკოლაში ხარისხიანი განათლება. ხოლო ეს ვაუჩერი სწორედ ამისთვის არის მოწოდებული, რომ შესაძლებლობა მიცეს, თუნდაც არა დიდი მატერიალური უზრუნველყოფის ოჯახებს, რომ კერძო სკოლაში მიიღოს განათლება. მეორე სკოლის გვაქვს რეგიონებში სკოლები, რომლებიც არის ან უფასო, ან საეკლესიო თვალსაზრისით გახსნილი, ან ძალიან მცირე გადასახადით და ის ფაქტიურად არ ხარისხიანი განათლების ფუნქციას ასრულებს, არამედ დღის განმავლობაში მოსწავლეების დატოვების ფუნქციას, იმიტომ რომ ისინი რეგიონებში უკვე კონკურენციას ვერ უწევენ საჯარო სკოლებს მარტივი მიზეზების გამო. იქ მასწავლებლები იღებენ 12-თვიან ხელფას, კერძო სკოლებში მხოლოდ 10-თვიან ხელფასები გათანაბრებულია რეგიონებში. სერტიფიცირების დანამატს ვერ იღებენ კერძო სკოლის მასწავლებლები, საჯაროს იღებენ და ასე შემდეგ. ანუ საჯარო სკოლები არიან უფრო კომფორტულ მდგომარეობაში ვიდრე კერძო სკოლები რეგიონებში. რაც შეეხება თბილისში, თბილისში არის მაღალანაზღაურებადი დიდი გადასახადების მქონე სკოლები და მათი უმრავლესობა და იქ ხელმიუწვდომელია სკოლის არჩევანი სოციალურად დაუცველი, ანუ
დამატებით
არის კარგი, ანუ არც მშობელს აქვს არჩევანი რომ აირჩიოს, იმიტომ რომ გადასახადი იმდენად დიდია რომ ვერ უზრუნველყოფს გადახდას და რეგიონებში ვერ ვითარდება კერძო სკოლები, რომ იმიტომ რომ 300 ლარიანი ვაუჩერი არის ძალიან მცირე განვითარებისთვის ამ ტიპის სკოლებისთვის. შესაბამისად ეს 15 მილიონიც სახელმწიფო დებს ამ კერძო სექტორში აბსოლუტურად უმიზნოდ არის დახარჯული. ამიტომ ჩვენი შეთავაზება ამ თვალსაზრისითაც არის რომ უნდა იყოს გარკვეული გრადაცია, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში, მათ შორის ჩილეში არის ნაწილი კერძო სკოლებში, ნაწილს აფინანსებს სახელმწიფო, ნაწილს აფინანსებს შობელი, თუმცა არის კერძო სკოლები, რომელსაც სახელმწიფო არ აფინანსებს და ეს არის შობლის არჩევანი. შეუძლია შეიყვანოს შვილი იმ გადასახადების სკოლაში, რომელსაც მიიღებს ვაუჩერს დამატებით და თვითონ შეავსებს, ან თუ აქვს ამის შესაძლებლობა, მხოლოდ თვითონ დაფარვის ის გადასახადი. ანუ სახელმწიფო აძლევს კერძო სკოლებს, იმ კერძო სკოლებს დამატებით 300 ლარიან ვაუჩერს, რომელიც ამის საჭიროება არ აქვს, წარმოიდგინეთ 10000 ლარი როგორც წელიწადში გადასახადი, იმას კიდე დამატებით 300 ლარი სახელმწიფოსგან და შობელმა არც იცის ეს, რომ სახელმწიფო დამატებით 300 ლარს გამოყოს და ამ სკოლების განვითარებაზე ეს ვერ მოქმედებს და მეორე სხვა რეგიონებში სკოლები, რომელიც ან უფასოა, ან 200 ლარიღის წელიწადში და მათაც აძლევს 300 ლარს და მათ ამ სკოლების განვითარებისთვის არ ყოფნით. ეს და რეგიონებში ეს ინფრასტრუქტურა არ ვითარდება. შესაბამისად,
მაგალითად, თანხა, რომელიც საბოლოო ჯამში 15 მილიონი ახსენეთ, ხო? კარგა ბევრი ფულია ამ ხრივ დასახარჯოთ ჰაერში გასასვლელად, მაგრამ ასე თქვა, იმიტომ რომ შეიძლება რომ იგივე რაღაც სხვა
კონტექსტში. აკლაპარაკეთ 15 მილიონს თუ დავხარჯავთ ეფექტურად და ზედმეც არ მივცემთ იმ 50% მოსწავლეების, რომელიც 5000 ლარზევით და 3000 ლარზევით იხდიან თანხას და მათთვის 300 ლარი არც სკოლებისთვის და არც მოსწავლეებისთვის არაფერს არ წარმოადგენს და ამ რესურს იგივე გამოვიყენებთ, დაუმატებთ იმ სკოლებს რეგიონებში და განვავითარებთ კერძო სექტორს რეგიონებში, იმიტომ რომ მათ თუ მიიღებენ 600 ლარი ან ვაუჩერს, ან იგივე ვაუჩერს უნციე რომელსაც იღებენ საჯარო სკოლები, მათ მეტი შესაძლებლობა ექნებათ გაუთანაბრდნენ საჯარო სკოლებს და განვითარება მოხდეს.
ეს კერძო სკოლები ალბათ არ ჭრის პრობლემას, რაც თავიდან ვახსენეთ, ანუ მაღალმთიან რეგიონებში საქართველოს სკოლებს იგივე არაქართულიანოვან სკოლებს, იმიტომ რომ რამდენადაც შეიძლება ცდებოდი, მაგრამ ესე წარმომედგენია, რომ კერძო სკოლები უფრო დიდ რაიონულ ცენტრებშია საქართველოსში, რამდენადაც ხმე წამიკითხავს მაღალმთიან რეგიონებში იგივე სკოლის არსებობა არის პრობლემა, იმიტომ რომ შორს არის ფიზიკურად ყველაფრისგან და ცოტა ხალხია
და ასე შემდეგ. კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. უბრალოდ ჩვენ გამოვიკვლიეთ საკითხი კონტექსტიდან გამომდინარე, რა გამართლებაც აქვს ვაუჩერული დაფინანსების სისტემას. ეს არის კერძო სექტორის ახალისება, სკოლის არჩევანის შესაძლებლობის მიცემა მშობლებისთვის, ხარჯების ოპტიმიზაცია და ოპტიმალური ხარჯება და 2005 წელს სწორედ ეს იყო რეფორმის მთავარი ნაწილი, რომ ხარჯვა სკოლების მხრიდან ხდებოდა არა ოპტიმალურად ერთის მხრივ, მეორე მხრივ სკოლები იღებდნენ განსხვავებულ დაფინანსებებს, იმის და აქედან გამომდინარე ადგილობრივი თვითმმართველობის არესურსი გააჩნდა და სკოლის დირექტორი რამდენად ეფექტური იყო თანხების მობილიზაციაში. ამ თვალსაზრისით იყო ვაუჩერული დაფინანსების სისტემის შემოტანა გამართლებული და სწორედ ამ კონტექსში განვიხილეთ, რამდენად პასუხობს კერძო სექტორის განვითარებას და სკოლის არჩევანს, რამდენად პასუხობს ხარჯების ოპტიმიზაციას და ამ თვალსაზრისით ხარჯებს და რამდენად პასუხობს თანასწორად თანხების მიცემის საკითხს.
ეს ვაუჩერების სისტემა არის თუ არა რამენერად დაკავშირებული სკოლების ავტონომიის ან არაავტონომიის საკითხთან? იმიტომ რომ ერთი მხრივ, ანუ როცა განათლების რეფორმა დაიწყო წინახალისწლების პერიოდში, მეგრე ეხლა რა წდება, ხშირ შემთხვევაში ჩანს ხოლმე შეიძლება წლიდან წლამდე, თვიდან თვამდე იცვლებოდეს რაღაცნაირი ვექტორი, რომ რა ხდება, რომ სკოლა უფრო თავისუფალია თუ უფრო მიმულია სამინისტროზე, თუ ოთხში დაფინანსების საკითხი ალბათ
თავისთავად ვაუჩერული დაფინანსების სისტემა ერთ-ერთი არგუმენტი არის სკოლების ავტონომია და ავტონომიური მართვა, მათ შორის ფინანსური, თუმცა შეიძლება ცალსახად თქვას, რომ ამ თვალსაზრისით ავტონომიურები სკოლები არ არიან, იმიტომ რომ რეალურად ამის საშუალება არ აქვს. ავტონომიური ფინანსურად სკოლა იქნება თუ აქვს დიდი შემოსავალი, თუ შეუძლია განვითარებაზე იყოს ორიენტირებული, თუ შეუძლია დიფერენციაცია მოახდინოს მასშტაბურების ხელფასების შორის, ну ქალაქის სკოლებზეა ძირითადად ლაპარაკი და მოიზიდოს უკეთესი და უფრო კვალიფიციული მასწავლებელი, თუ შეუძლია სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამების შესთავაზოს დამატებით მოსწავლეებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით არანაირ რესურსს სკოლებს არ გააჩნიათ. რეალურად რო ვთქვათ, აქ ლაპარაკია ძველი სისტემისგან განსხვავებით, როდესაც იყო დეფიციტური სკოლები, ანუ სკოლებს არ ყოფნიდათ თანხა ხელფასების გასასტუმრებლად და მიმდინარე ხარჯების დასაფარად. ამ თვალსაზრისით პრობლემა არის მოგვარებული სკოლებს, რეალურად ყველა სკოლას, ყველა სეგმენტში ეს პრობლემა მოგვარებული აქვს. თუმცა სკოლების უმრავლესობას ხარჯები წარმოიდგინეთ, აქვს დაახლოებით 60-65% მასშტაბურთა ხელფასებზე, დაახლოებით 15% ადმინისტრაციულ ხარჯებზე, ადმინისტრაციის ხელფასებზე, ანუ 90% მიდის ადმინისტრაციისა და მასშტაბურთა ხელფასებზე. რჩება საოფისე და მიმდინარე ხარჯები, რომელიც 5-7% პრაგლებშია და თავისუფალი ხარჯების სახით აქვს 3%. რაც არაფერს არ წყვეტს სკოლებისთვის ავტონომიურობის თვალსაზრისით და განვითარების თვალსაზრისით, მაგრამ აქ კიდევ ერთი პრობლემა იკვეთება. დიდ ქალაქებში, სადაც მოსწავლეთა რაოდენობა დიდია, ეს 3%-იც და წლების განმავლობაში დაგროვილი თანხა საკმაოდ დიდ თანხას შეადგენს და ხშირად ნახეთ ჩვენ და გასაკვირად სკოლებს ქონათ 9 მილიონიანი ნაშთები. აქ არის უკვე ზოგიერთ სკოლაში სწორედ მართვის პრობლემა და ბიუროკრატიის პრობლემა, რომელიც სკოლებში არსებობს. ეს სკოლები ვერ ახერხებენ, რომ ეს თანხები ეფექტურად დახარჯოს. ანუ სკოლების ადმინისტრაცია ერთის მხრივ არ არის ამისათვის მზად და მეორე მხრივ შეიძლება შემთხვევაში ბიუროკრატიული და შესყიდვების მექანიზმები უშლით მათ.
და საუბრის ბოლოში გავედი და ერთი აუცილებლად მინდა და მეკითხა, ალტერნატივა რა არის ვაუჩერების სისტემის? თუ ალტერნატივა რო იგივე სისტემა დაიხვეწოს, თუ რა?
ვაუჩერების ალტერნატიული სისტემა ამ ეტაპზე არ განიხილება, თუმცა ჩვენი შეთავაზება იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, რაც გამოიკვეთა, არის სამი სხვადასხვა მიმართულებით. ერთი მცირე კონტინგენტიანი, ერთზე 79 სკოლამდე, რომელიც ფინანსდება აბსოლუტურად გაურკვევლად, ზოგი იღებს 5-ჯერ მეტ დაფინანსებას ერთ და იგივე ტიპის სკოლა ვიდრე სხვა. ეს უნდა გახდეს უფრო და ფაქტიურად ამით 2005 წლამდე პერიოდში დაუბრუნდით, ეს უნდა გახდეს უფრო გამჭვირვალე და კონკრეტულ მექანიზმებზე დაფუძნებული. აქაც შეიძლება შემოვიტანოთ გარკვეული საბაზისო დაფინანსება სკოლებისთვის და შემდგომ დამატებით დაფინანსება უკვე მოსავლთა რაოდენობას მივაბად და ეს უკვე თანაბრალ დაფინანსებას მივიღებთ 1-დან 79 სეგმენტამდე და რაც მთავარია ეს უნდა მიებას და თუ დამატებით საფინანსება ჭირდებათ პროგრამული დაფინანსების სახით მიებას რეფორმებს იგივე მთის სკოლებში თუ ავიღებთ ეს შეიძლება იყოს კლას კომპლექტების სისტემა რომელიც მუშაობს ეს შეიძლება იყოს პანსიონური ტიპის სისტემების შექმნა ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის სისტემების შექმნა ოღონდ ისეთი ტიპის სისტემები რომელიც ამ ბავშვებს მისცემთ რეალურად ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობას და ისინი იქნებიან თანაბარ პირობებში. ანუ ეს ბავშვები ფაქტობრივად ხშირ შემთხვევაში არავის არ შეუტარებია ყველა მთაშს ხშირად არის სკოლა ინახავს თავს. ესე არ არის. რაღაც პერიოდი შეიძლება თუ ინფრასტრუქტურა იქან განავითარე, თუ ეკონომიკური საფუძველი არ შეუქმენი ამ თავს და ამ თის სკოლებს, სკოლა მთას ვერ შეინახავს და არც უნდა შეინახოს. ეს გამოდის ჩვენ ბავშვებს წირავთ ცუდი განათლებისთვის, იმიტომ რომ იქ იყოს სკოლა. არ არსებობს სტატისტიკა ის ბავშვები რომელსაც დაამთავრეს მთის სკოლა რამდენად დარჩენ მთაში რასაკეთებენ იქ და რითი არიან დაკავებული უფრო ხშირ შემთხვევაში არაემპირიული კვლევით მაგრამ დადასტურებული რომ ისინი წამოსული არიან მთიდან ამ სკოლის დაამთავრებულები მაგრამ უკვე ვერ ახერხებენ თბილისში ინტეგრაციას და ან სამუშაოზე ასრულებენ ან მსგავს სამუშაოებს შესაბამისად ფაქტიურად სახელმწიფო ეს ადამიანები გაწირა არასწორი პოლიტიკის გამო და პირდაპირ ეს არ არის მარტო განათლების პოლიტიკა ზოგადად საერთო ეკონომიკურ პოლიტიკაზე უნდა იყოს მაგრამ სკოლა და ბავშვი არ უნდა იყოს განწირული ამ პროცესში და მის ხარზე არ უნდა ხდებოდეს სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების თუ სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფების ინტერესების დაკმაყოფილება, იმიტომ რომ თვითონ მოსწავლე ამ ეტაპზე ინტერესთა ჯგუფს ვერ წარმოადგენს და არ შეუძლია თაკუთარი ინტერესების დაცვა და შესაბამისად ეს არის პრობლემა რომ მოსწავლე ვერ იღებს ხარისხიან განათლებას. ერთ-ერთი გამოსავალი აგრეთვე მშობლების გააქტიურება და მშობელთა როგორც ინტერესთა ჯგუფის შემოყალიბება, მაშინ სახელმწიფო უფრო მეტად გაითვალისწინებს მოსწავლის ინტერესს ვიდრე ყველა სხვა ჯგუფის ინტერესს, რომელსაც ხშირად ითვალისწინებს ხოლმე სახელმწიფო.
თუმცა იყო ერთ-ერთი მცდელობა, აღარ დაგხსოვდა, მაგრამ ერთი თვითონ კაც სამეურვეო საბჭოებზე როცა იყო ლაპარაკი და შემდეგ ძალიან ხშირად მესმოდა ხშირად არ ვიცი რამდენად ხმამაღლა ამბობდნენ, მაგრამ ბევრი ლაპარაკობდა იგივე სამინისტროში და ამ სისტემაში ჩახედული ხალხი, რომ ამან უბრალოდ არ გაამართლა, იმიტომ რომ არ გაამართლა სამეურვეო საბჭოები გადაიქცა რამდენიმე აქტიური მშობლის
სამეურვეო საბჭოებმა გარკვე ფუნქციურად გამოშიგნეს ხშირად სამეურვეო საბჭოები ისევე როგორც ინსტიტუციონალურად მის გაძლიერებაზე არავინ არ იზრუნა. თუმცა საწყის ეტაპზე როდესაც სამეურვეო საბჭოები დაფუძნდა იყო სხვადასხვა მიდგომები სოფლებში და მთის მოსახლეობაში იქ სადაც ცოტა სხვა ტიპის ურთიერთობები არსებობს იქ ხშირად ვერ გაამართლა სამეურვეო საბჭოები, მაგრამ ქალაქებში ხშირად მივიღეთ საკმაოდ ძლიერი სამეურვეო საბჭოები, რომლებიც საკმაოდ დიდ როლს თამაშობდნენ როგორც დირექტორის მონიტორინგის ისე ბიუჯეტის დამტკიცების და მთელ ამ სკოლის მარშის პროცესში.
ახლა შეგაწყვეტინოთ, ბოდი შემდეგ რომ გავადით უკვე ბოლოში, ძალიან დიდი მადლობა, რაც დაიწყეს თემა და მე იქვე შეგაწყვეტინეთ. შავატაბატაძე, სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის დირექტორი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისში.